Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 19-iyun chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Samaradagi portlash va yong'indan jarohatlangan 11 kishi kasalxonaga yotqizildi. Katta 8lik Suriya xalqiga 1.5 milliard dollarlik yordam ko'rsatadi. AQSh rasmiylari afg'on toliblari bilan bevosita muzokara boshlamoqchi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyaning Samara viloyatida joylashgan Chapayevsk poligonidagi portlashlar natijasida yuzaga kelgan yong'in davom etmoqda. Mahalliy mutaxassislarga ko'ra, yong'in kamida 2 kun davom etishi mumkin. Seshanba oqshomida Qurolastaxon omborida sodir bo'lgan portlashlardan so'ng bu yerda 34 kishi tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan, ulardan 11 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Snaryadlar portlayotgan joyga yaqin aholi punktlaridan qariyb 6000 kishi evakuatsiya qilingan. Hozirda poligon o'rab olingani va u yerga eltuvchi barcha yo'llar yopilgani aytilmoqda. Voqea joyida o't o'chiruvchilar va qutqaruvchilar ish olib bormoqda. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Chapayevskdagi poligonning ochiq maydonida 122 mm'li 6000 ga yaqin snaryad bor. Bu snaryad portlaganda uning bo'laklari 1 kilometrgacha uchib borishi mumkin. Avvalroq seshanba kuni poligonda snaryadlarni reja asosida yo'q qilish chog'ida texnik nosozlik tufayli nazoratsiz portlashlar boshlangani pirovardida yong'in kelib chiqqani xabar qilingandi. Sodir bo'lgan voqeaning aniq sababi hozircha ma'lum emas. Shimoliy Irlandiyada bo'lib o'tgan sammitda katta 8lik liderlari Suriyadagi vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan Jenevadagi xalqaro anjumanni imkon qadar tezroq o'tkazishga chaqirdilar. Shunga qaramay, ayrim manbalar bu anjumanni avgust oyidan oldin o'tkazib bo'lmasa kerak deya taxmin qilmoqdalar. Sammit yakuniy kommunikasida Suriyadagi o'tish davri hukumati bo'yicha ham umumiy qarorga kelingan. Hujjatda aytilishicha, mazkur hukumat ziddiyatga doxil barcha taraflarni o'zaro kelishuvi natijasida tuzilishi lozim. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ra'yiga qarab kommunikega Suriya prezidenti Bashar Asadga doxil hech qanday jumla qo'shilmagan. Sammitdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida Putin Rossiyaning Asad rejimi bilan harbiy hamkorligi mutlaqo qonuniy ekanligi va axloqiy me'yorlarga zid emasligini, isyonchilarga qurol asaha yetkazib berish esa o'ta salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini bildirdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron esa o'z navbatda Asadning o'tish davri hukumatiga ishtiroki haqida gap ham bo'lishi mumkin emasligini, ammo uning safdoshlari va tarafdorlari yangi hokimiyatni shakllantirishda ishtirok etish haqida o'ylab ko'rishlari mumkinligini urg'uladi. Sammitning yakuniy hujjatiga ko'ra, katta 8lik liderlari Suriya xalqiga 1.5 milliard dollar miqdorida insonparvarlik yordami ko'rsatish haqida ham o'zaro kelishib olgan. Afg'on toliblari Qatar poytaxti Dohada o'zlarining ilk vakolatxonasini ochdilar va Afg'oniston hukumati bilan tinchlik muzokaralari olib borish niyatida ekanlarini bildirdilar. Bu haqda tarqatilgan bayonotda toliblar Afg'onistondagi vaziyatni siyosiy jihatdan tartibga solish va qo'shni mamlakatlar bilan yaxshi aloqalar o'rnatishga shay ekanlarini ta'kidlaganlar. AQSh vakillari Dohadagi vakolatxona ochilishini mo'tadil toliblarning xalqaro terrorizmdan uzoqlashish harakati bo'yicha qo'yilgan ilk qadam o'laroq baholamoqdalar. AQSh rasmiylari yaqin kunlarda afg'on toliblari bilan Dohada bevosita muloqot boshlash niyatida ekanlarini va bu Afg'onistondagi 12 yillik urush tugashiga yo'l ochajagini aytmoqdalar. Seshanba kuni Kobulda xalqaro kuchlar tomonidan mamlakatdagi xavfsizlikni nazorat qilish yuzasidan barcha vakolatlarni Afg'oniston rasmiylariga topshirish bo'yicha tantanali marosim o'tkazildi. Marosimda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen ishtirok etdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Bu yangiliklarni O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan siyosiy, madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlarni ozodlikning internetdagi 3w.ozodlik.org hamda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida ham kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi.
ما بچه های ایرانیم همیشه ایرانی میمونیم
مانا ایرانلیکلر چین بایرم اما اوزبیکستان ده بگن میلیون لب فوتبال عشق بازلرنین حاضر umidlari puchga chiqib,
hafsalalari
pir bo'lib, idishlarni sindirib, chinnilarni sindirib, o'z alamlarini o'zidan kuchsizlardan olishga kirishgan bo'lsa ajab emas. Demak, bugun O'zbekiston hayotining 18-iyun kungi ko'plab o'zbekistonliklar hayotining muhim voqeasi bu Toshkentning Bunyodkor stadionida hozirgina nihoyasiga yetgan jahon birinchiligiga yo'llanma olish uchun eng so'nggi umid bo'lgan o'sha saralash o'yinlari doirasidagi
Qatar bilan
Qatar bilan uchrashuv edi. Bu uchrashuv qariyb astronomik raqam bilan tugaganiga qaramay, O'zbekiston milliy jamoasi Braziliyaga hech yaqinlashgani yo'q. Mana shu o'yinlarni oylardan beri kuzatib kelayotgan hamkasbim Mehribon yana bugun studiyada men bilan birga. Mehribon, qani tushuntirib bering bu oddiy matematika nuqtai nazaridan 5-1 hisobida o'zbekistonliklar g'alaba qozongani bilan Braziliyaga yo'llanma olish uchun qilinadigan maxsus arifmetik va boshqa hisob-kitobga ko'ra ular hech yo'llanmadan uzoqlashdi xolos.
Chunki o'yin 5-1 hisob bilan yakunlangani bilan
eronliklar
O'zbekistonni taqdiri Janubiy Koreyaga bog'liq edi. Janubiy Koreya Eron bilan o'yinda yutish kerak edi va O'zbekiston Qatarni yutsa yo'llamani qo'lga kiritgan bo'lardik. U yerda Janubiy Koreya Eronga 0-1 hisobidan yutqizdi va shuning uchun 5 gol urgan bo'lsa ham O'zbekiston jahon chempionatiga yo'llamani qo'lga kirita olmadi.
Tamom degani bu endi o'yinlar saralashuvlari
tugadi. Hali tamom degani emas.
Yiqilgan kurashga to'ymaydi deganda hech bu o'yin tugamas ekan.
Braziliyani baribir shu marojnisini yalashga boramiz shekilli. Baribir niyat bor. Har safar niyatimiz qoladi. Hozir endi O'zbekiston
nima qoldi oxirgi?
Play-off o'yiniga tushdi. Endi play-off o'ynaydi. Kim bilan o'ynashi bugun ma'lum bo'ladi. Ma'lum soatlardan keyin.
Bu Osiyo guruhidan bo'ladi.
Yordaniya yoki Ummon bilan o'ynaydi. Ikkalasidan bittasi bilan. Agar yutsak, ularni yutsak play-offda Janubiy Amerikani 5 o'rinni olgan komandasi bilan yana o'ynaymiz.
Ha, hali yana davom etadi demak. Hali bu ham keyingisi ham.
Yutsak keyin
Janubiy Amerika komandalarini yutish darajasida o'yin ko'rsatish Osiyo futbol komandalari uchun ancha qiyin bo'lsa kerak.
Mayli, juda qiyin. Endi bugungi o'yinga ozgina to'xtalib o'tsak, bugungi o'yinda shu O'zbekiston terma jamoasini murabbiyi Mirjalol Qosimov Ozodlikka bergan intervyusida ham aytib o'tdi. Qatar asosiy darvozabonsiz keladi va bu ular uchun himoya se ancha zaif bo'lishini ko'rsatadi degandi. Lekin bugun shu Qatarda darvozaboni Ahmad Sofiyon degan yigit birinchi taymda haqiqiy o'sha
birinchi taymda shuncha gol o'tkazardi.
Yo, chunki birinchi taymda o'zbekistonliklar juda shiddatli hujumlar qildi, lekin o'sha darvozabonning mohirligi, epchilligi tufayli birorta ham gol ura olmadi va birinchi taym Qatarda hisobiga 1-0 hisobida yakunlandi.
Avtogol bo'lmadimi bu o'yinda Mehribon?
Yo'q, avtogol bo'lmadi, lekin avtogolchi Shoh Ahmedov bu galgi o'yinda ham o'ynadi. Mirjalol Qosimov anchagina ustida ishladik.
Ruhiy darvozasiga gol urib berdi bu galgi ham.
Yo'q, bugun hech kimning darvozasiga gol urmadi.
Xo'p, Mehribon, demak, O'zbekiston futbolchilarini juda bir 100 balki bir hisobida shans qolgandir.
Juda kichkina.
Umumiyatla mana shu bir gap qulog'imga chalindi. Shu Bunyodkor stadionida bo'lib o'tgani uchun o'yin shunaqa bir bexos aloqa bilan tugadi.
Endi to'g'ri, bunaqa gap-so'zlar ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p.
Bu odamlarni qarg'ish hisobiga qurilgan, tadbirkorlarni qiyratib, ularni pulini olish hisobiga qurilgan. Bu qarg'ish tekkan joyu, o'shaning uchun O'zbekiston futbolchilarini hech omadi kelmayapti degan gaplar meni ham qulog'imga chaldi. Bo'ldi. Bu qanchalik keng hozir muhokama qilinyapti ijtimoiy tarmoqlarda.
Bu Facebook, Twitter tarmoqlarida o'sha Bunyodkor stadioni O'zbekiston jamoasi uchun omadsizlik keltiradigan bir maydon sifatida bugungi kun shu kun davomida Facebook, Twitterda juda ko'p bor muhokama qilindi. Keyin o'zi o'yin oldi juda bir Facebook, Twitterda o'yin bilan bog'liq salbiy muhokamalar ko'p bo'ldi. Chiptalar masalasi bizning dasturimiz davomidan hali Bobomurod Abdullayevda intervyusi bor. O'sha chiptalar bilan bog'liq jarayon ham juda bir haligi qora nimalar bilan siyohlar bilan aytiladigan holat. Shuning uchun
umumiyatla o'yin tinch o'tdi. Umumiyatla Bunyodkor stadionida hech qanaqa
o'yin tinch o'tishi uchun astoydil harakat qilishdi. Ko'plab haqiqiy ishqibozlar
butun militsionerlar hammasi o'sha yerga yuborildi.
Lekin bu yerda o'zi militsionerlarga ham hojat qolmadi, chunki o'yinning asosiy maydonga kirganlar bu hokimlik vakillari, tashkilot vakillari, turli xil idoralarning vakillari va ular haqiqiy ishqibozlar singari to'polon qilishiga ularni hech kim nima qilmaydi ishonch.
Shunday qilib 18-iyun kuni O'zbekiston futbol bo'yicha milliy jamoasining Braziliyada kelasi yil o'tadigan jahon birinchiligi o'yinlariga yo'llanma olish shansi yanada kamaydi. O'zbek futbolchilari Qatar jamoasini 5-1 hisobiga yutgani bilan Eron Janubiy Koreyani yutgani hisobiga ularning shansi kamaydi. Ammo hozirgina hamkasbi Mehribon aytmoqchi, o'yin hali davom etadi, yiqilgan kurashga to'ymaydi. Balki o'zbek futbolchilari kelajakda yana mana shunaqangi bir kutilmagan 5-1mi va boshqa g'alabalarni ko'rsatishlari mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning YouTube'dagi sahifasiga kirsangiz, nafaqat materiallarimizni audio formatda tinglashingiz, balki Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturimizni video tasvirda tomosha qilishingiz mumkin. Xususan, bugungi YouTube sahifamizda Ozodlik onlaynning O'zbekiston xotin-qizlari qayergacha yechintiriladi degan savol atrofidagi eng so'nggi sonining video tasviri turibdi. Marhamat, YouTube orqali Ozodlikdan yangiliklar kuzatib, tomosha qilib boring. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Chiroqchilik militsionerlar o'g'irlikda ayblanyapti. Lekin shu tumanda istiqomat qiluvchi Faxriddin Oqquziyevning iddaosicha tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari qotillikda ayblanishi kerak. Aytishicha uning ukasi 17 may kuni qo'lga olinib, so'roq uchun ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va oradan bir necha soat o'tgach bo'limdan uning jasadi chiqqan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani prokuraturasi tomonidan shu tuman ichki ishlar bo'limining bir necha xodimi ustidan mamlakat jinoyat kodeksining 169-moddasi o'g'irlik va 207-moddasi sovuqqonlik bilan jinoyat ishi 13-yilning 14-iyunida qo'zg'atilgani Ozodlikka 18-iyul kuni ma'lum bo'ldi. Chiroqchi tuman militsiyasi ishonch telefoni xodimi bu ma'lumotni sharhlashdan bosh tortdi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi vakili xabarni tasdiqladi, lekin boshqa savollarga javob bermadi. Chiroqchilik 39 yashar Faxriddin Oqqo'ziyevga ko'ra ichki ishlar xodimlari ularning necha nafar ekanligi ma'lum emas. Ustidan ish ochilishi uning ukasi Husniddin Oqqo'ziyevning o'limi bilan bog'liq. Uning aytishicha, shu yilning 17-mayida ukasi 81-yil 5-marta tug'ilgan Husniddin Oqqo'ziyevni militsiya xodimlari Dilfuza Botirova ismli ayolga nisbatan bezorilikda ayblab, so'roq uchun ichki ishlar bo'limiga olib kelgan. Oradan bir necha soat o'tib esa Husniddin Oqqo'ziyev vafot etgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari Faxriddin Oqqo'ziyevga ukasining o'z joniga qasd qilganini aytgan. Biroq Oqqo'ziyev ukasining o'z joniga qasd qilganiga ishonmaydi. Ozodlik bilan suhbatda u ukasining jasadida ko'rgani qiynoq izlarini tasvirlar ekan, mana bunday dedi.
Uni o'ng oyog'i, bosh barmoqlari, tirnoqlari singan, qorin qismida hamma tomon ko'karilgan, chap oyog'ining to'rt panjasi nima-nimadir chiqilgan, bo'yin qismi ko'karilgan, kesib tashlangan, chap qo'li ham xuddi shunaqa kesilgan.
Deb tasvirladi ukasining jasadini Faxriddin Oqqo'ziyev. Unga yana bir savol berdik.
Tibbiy ekspertiza xulosasi bormi sizning qo'lingizda?
Birinchi ekspertiza qilingan, ekspertiza qilinish mumkin bo'lmagan joyda tergovchi, prokuror tergovchiga aytgan, tergovchilik qildirgan, qorong'i joyda, bizning ruxsatimsiz, bizning turar joyimizni bilgan holda shunchaga qo'l urgan prokuror Payarov bilan tergovchi Gulmurod Norqulov. Bundan men qoniqmadim, chiroqchidan qarshiga olib to'rtta doktorlar, vrachlar hamkorligida qildirdik. Men aytdim, mana joyi shunaqa, mana ko'kraklar nimaga qoraygan? Oyoq nima uchun oyoqlari tirnoqlari sinib ketgan, qo'llar ko'zlariga qo'llar shilingan, quloqni orqa tomonida yorilgan joyi bor. Buni unga kiritilgan hammasi aytdim. O'zi o'zi odam o'zini osib tashlamasi kerak. Shunga ishonmayman. Shu kungacha ekspertiza xulosalarini berolmayapti. Bir oy bo'ldi.
Xullas, Faxriddin Oqqo'ziyev ukasi Husniddinning qiynab o'ldirilganiga qat'iy ishonadi. Uning aytishicha, militsiya xodimlari ukasiga tegishli Nokia mobil telefon apparatini olib ishlatib yurgan va ularning ustidan o'g'irlik moddasi bo'yicha ish qo'zg'atilgani shu bilan izohlanishi mumkin. Faxriddin Oqqo'ziyev va marhumning boshqa yaqinlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Milliy xavfsizlik xizmati raisi, bosh prokuror nomiga yozgan arizalarida Husniddin Oqqo'ziyevni Chiroqchi tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari o'tkir qattiq jism bilan urib o'ldirgani, so'roq paytida unga nisbatan vahshiyona qiynoqlar qo'llanilgani iddao qilinadi. Arzgo'ylar taqdim etgan videomateriallar va fotosuratlarda marhum Husniddin Oqqo'ziyevning badanidagi tan jarohatlari yaqqol ko'rinadi. Ozodlik tahririyati mazkur videomateriallarni Human Rights Watch tashkilotiga ekspertiza uchun jo'natdi. Husniddin Oqqo'ziyevning o'limiga o'xshash hodisa Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani ichki ishlar bo'limida 12-yilning noyabrida ham yuz bergan. O'shanda bo'lim xodimlari tomonidan 30 yashar Almardon Berdiqulov qiynab o'ldirilgan va mazkur holat yuzasidan tergovchi Anvar Xoliyorov javobgarlikka tortilgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning Twitter sahifasi ayni daqiqalarda futbol ishqibozlari tweetlari bilan ko'payib bormoqda. Bu yerda Ozodlik followerlari mana shu Bunyodkor stadionida bo'lib o'tgan o'yin, unda sotilgan chiptalar va o'zbekistonliklar umidlari haqida fikr mulohaza almashmoqdalar. Marhamat, Ozodlikning eng so'nggi qaynoqqina yangiliklarini Twitterda ham kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistondagi korxona, tashkilot va muassasalar ishchi xizmatchilari oyligidan majburiy tarzda kommunal to'lovlar uchun haq ushlab qolinayotgani to'g'risida yoki bunday to'lovlar amalga oshirilganini tasdiqlovchi hujjat taqdim etilmaguncha ish haqi berilmayotgani to'g'risida ko'p gapirildi. Ozodlikka kuni kecha yetib kelgan bir hujjat tilga olingan jarayon boshida boshqaruv usuli ma'muriy buyruqbozlik bo'lgan O'zbekiston hukumatining o'zi turganiga yaqqol dalildir.
Qo'limizdagi hujjat Toshkentdagi tijorat banklaridan biri rahbarining 13-yil mayida chiqargan buyrug'i. U kommunal xizmatlar uchun to'lovlarga oid qarzdorlikni qisqartirish choralari to'g'risidadir. Buyruq matnidan gap bankning qarzi to'g'risida emas, balki mazkur muassasa xodimlarining qarzi ustida borayotgani anglashiladi. Yana shu narsa anglashiladiki, mazkur buyruq bank rahbarining shaxsiy tashabbusi emas, balki u Vazirlar Mahkamasi va Markaziy bank topshiriqlarini bajarish maqsadida chiqarilgan. Buyruqning birinchi bandida bunday deyilgan:
Bank xodimlari egallab turgan lavozimdan qat'iy nazar, kommunal to'lovlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz, sovuq suv, issiqlik energiyasi, issiq suv va isitish, maishiy xarakterdagi chiqindilarni tashish, tez-tez xizmatlari, shuningdek, mulk va imoratlar uchun bir martalik yillik soliq to'lovlarini amalga oshirishlari kerakligi e'tiborga olinsin.
Buyruqning 2-bandi bilan xodimlarning kommunal to'lovlarni amalga oshirishi ustidan nazorat qiluvchi konkret bir xodim ham tayinlangan. Bank tarkibidagi bo'limlar boshliqlariga nazoratchi xodimga har oyning 20-kunigacha qo'l ostidagilarning to'lovlarni amalga oshirganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish majburiyati buyruqning 3-va 4-bandlarida uqtirilgan. Boshqa bandlarga o'tish oldidan tilga olingan bandlarni sharhlab berishni o'zini Mahmudjon Mahmudov deb tanishtirishni so'ragan o'zbekistonlik iqtisodchidan iltimos qildik.
Bunaqa hujjatni, bunaqa tushunni o'zini chiqarishni o'zi bir mantiqqa to'g'ri keladigan narsa emas-ku. Bu vazirlar mahkamasida qarori yoki bir ishxonani ichki tartibi bilan regulirovka qilinadigan narsa hisoblanmaydi buna.
Iqtisodchi aytayotgan mantiqsizlikni tushunish uchun o'rganayotganimiz buyruqqa xayolan yana bir band qo'shamiz.
Bank xodimlari egallab turgan lavozimidan qat'iy nazar do'kondan oladigan noniga pul to'lasin.
Qani, mantiq toping-chi bu gapdan. Iqtisodchi Mahmudjon Mahmudov buyruqning mavjud qonunlarga zid ekanligiga ham e'tiborimizni qaratdi.
Sizning oyligingiz, bu sizning haqqingiz, bunga qonun tomonidan siz muhofaza qilingansiz.
Iqtisodchining bu gaplaridan keyin O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi bilan tanishdik. Qonunning mehnatga haq to'lash bobidagi me'yorlarga ko'ra ish haqi daxlsizdir. Buni o'rganayotganimiz buyruqni imzolagan boshliq ham bilishi hujjatning 5-bandidan ko'rinib turibdi. Unda xodimlar kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni ish haqidan ushlab qolish to'g'risida yozma ariza bilan murojaat qilishi kerakligi uqtirilgan. Biz iqtisodchi Mahmudjon Mahmudovga yana bir savol bilan murojaat qildik.
Gaz yetkazib beruvchi yoki elektr energiyasi yetkazib beruvchi bilan gazdan yoki elektr energiyasidan foydalanuvchi o'rtasida, demak, juda katta muammo bor. Shu muammoni buyruq yo'li bilan hukumat hal qilmoqchi. Muammo qayerdan paydo bo'lyapti? Nima uchun gaz beruvchi, elektr energiyasi beruvchi bilan mijoz o'rtasidagi munosabatlar normal darajada emas?
Endi bu juda chuqur masalada. Bu chunki bir mahaldan mustaqilligimizdan hozirgi kungacha bo'lgan mahalda bu juda katta bir qo'l olingan darajada bo'linganki, ya'ni bu sohada o'g'irlangan, ko'p bo'lingan, anaqa nima deydi, vaqtida to'lanmagan, buni nazorat qilinmagan, buni liberallashtirib, misol uchun o'sha kommunal tizimlarni xususiylashtirilmaganligi, o'sha ko'p kompleks muammolar yotibdi. Buni bitta ichidan bittasini olib turib, mana mana shu sababli mana shunaqa bo'lyapti deb aytolmaymiz,
dedi tahlilchi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodlikka kuni kecha yetib kelgan rasmiy hujjatda O'zbekistondagi korxona tashkilot va muassasalar ishchi xizmatchilari oyligidan majburiy tarzda kommunal to'lovlar uchun haq ushlab qolinayotgani jarayonining tashabbuschisi, uning ortidagi asosiy buyruqchi bu O'zbekiston hukumati ekanligi ko'riladi. Agar bu jarayon sizning hayotingizga ham daxldor bo'lsa, marhamat Ozodlikning Skype'dagi manzillar dan qolaversa WhatsApp va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi manzillaridan foydalanib, bu haqda bizga xabar yo'llang.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin mikrofon. Bu Ozodlikning Skype'dagi manzillari bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda faol tinglovchilarimiz uchun YouTube, Одноклассники, Facebook'dagi sahifalarimizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidirishlarini bildiramiz. Ayni paytda undan-da faol smartfonlar egalari uchun WhatsApp'dagi telefon raqamimiz +42 07 24 97 15 39. 9. Bu raqamlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan ham topishingiz va bizga o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar yo'llashingiz, surat va video tasvirlar jo'natishingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. 17-yil kuni birdamlik harakati rahbari Bahodir Chorievning otasi Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida istiqomat qiluvchi 71 yashar Hasan Chorev hibsga olindi. Uning oila a'zolari va birdamlik harakati faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shundan buyon Hasan Chorievning qayerda saqlanayotgani noma'lum qolmoqda. Birdamlik harakatining O'zbekistondagi yetakchisi Malohat Eshonqulov, Chorievning yaqinlari va huquq faollari so'rovlari Qashqadaryo viloyat huquq-tartibot idoralari tomonidan javobsiz qoldirilayotganini bildirdi.
17 kuni hibsga olishgan, chunki otani qo'l telefonlari uzilib qolgan, faqat birovni telefonidangina hibsga olishganligi haqida uyiga telefon qilib aytishdi. Hozir oila a'zolari otani qayerdaligini ham va nima uchun hibsga olishganlaridan mutlaqo bexabar. Qasam otani aslida uydan olib chiqib ketayotgan edi. Oldingi fermer xo'jaligingizni talon-toroj qilinishi masalasida suhbat bo'ladi deb olib kelishgan va viloyat prokuraturasining o'rinbosari suhbat qiladi deyishgan. Shu sabab biz viloyat prokuraturasida bo'lganimizda viloyat prokuraturasining xodimlari bizda hech qanaqangi o'sha 13 kuni nima deydi Hasan Chorev ismli 72 yoshli fuqaro keltirilmaganligini va hech kimni qabulida bo'lmaganligini, tergov qilinmaganligini biz ma'lum qildik. Noilojlikdan Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasiga kelib, bu yerga ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga murojaat qilishga majbur bo'ldik va afsuski Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasidan ham hech qanaqangi Hasan Chorev 17 kuni shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelinmaganligini va hibsxonada saqlanmayotganligi haqida og'zaki javob oldik. Lekin ular shikoyat va arizalarni qabul qilishdan qat'iy bosh tortdilar. Haligacha Hasan Chorevni taqdiri noma'lumligicha qolmoqda.
Endi Malohat opa, shu paytgacha bir necha bor hibsga olingan Hasan Chorev. Konkret nima sabablar bilan hibsga olingan?
Oldingi safarlar ichki ishlar xodimlari tomonidan viloyat prokuraturalariga sudga olib ketilgan holatlarda o'sha chorvachilik firmasining tuzatilgani 23 million so'mdan qarzing bor shuni to'lamading deb o'sha nima deydi fermer xo'jaligini binolarini surib tashlashgan. O'shanda bu kishi tuman hokimi viloyat hokimlarini ustidan ichki ishlar bo'limining xodimlari sudlar ustidan demak bosh prokurorga prezidentga 90 shikoyat arizalari yozgan mana shu bo'yicha ilgari qamoqqa olingan 11 milliondan ortiq jarimaga tortilgan.
To'laganmi keyin u kishi jarimani?
Yo'q, to'lamaganlar. Otani yakida amnistiya aktiga asosan gunohidan o'tishgan. Shuna Hasan Chorev men o'sha ariza yozmasim bilan mumkin men aybdormi masalan men aybdor qilishdi jazodan ozod etishdi bunga qarshiman deb ariza yozganda gap shundan.
O'zbekistondagi birdamlik xalq harakati raisi Bahodir Chorievning otasi Hasan Chorev 17-iyun kuni hibsga olinganicha hozirda uning qayerda qolayotgani noma'lumligicha qolmoqda. Eslatib o'tmoqchiman, Hasan Chorev ozodlik dasturlarida faol ishtirok etib kelgan, uning bahslarida faol ishtirokchi bo'lgan o'zbekistonliklardan biri. U kishining taqdirini kelgusi dasturlarimizda kuzatishda yana davom etamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi postsovet hududi qolaversa xalqaro maydondagi ayrim yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Moskvada ilk marotaba palov sammiti bo'lib o'tdi. Rossiya poytaxtida yig'ilgan eng sara oshpazlar palovning 20dan ortiq turini tayyorlab, uni hakamlarga taqdim etishdi. Sammitga yig'ilganlar aynan o'zbek palovining taomlar shohi unvoniga ega ekani bejiz emasligiga yana bir bor amin bo'ldi deb xabar beradi. Mana shu oshpazlar turnirida bevosita qatnashgan muxbirimiz Umidbek.
O'tgan yakshanba kuni Moskvaning markazidagi Dragomilovskiy bozorida palov sammiti ochiq oshpazlar chempionati bo'lib o'tdi. Sharq formulasi xalqaro festivali va taniqli moskvalik palov va boshqa o'zbek taomlari ustasi Hakim aka G'aniyev tashabbusi bilan o'tkazilgan bellashuvda sotilgan har bir lagan oshdan tushgan daromad nogiron va kasal bolalarga ko'maklashuvchi liniya jizni jamg'armasiga sarflanishi aytildi. Oshpazlar nafaqat an'anaviy o'zbekcha, balki palovning turli xalqlarda mavjud boshqa turlarini tayyorlashda o'z mahoratlarini namoyish etdilar. Summit ishtirokchilari hindcha, tojikcha, afg'oncha, vegetariancha, yahudiycha, farg'onacha, ozarbayjoncha, an'anaviy osh va turli eksperimental palov turlarini tayyorlash sirlari bilan o'rtoqlashdi. Moskvadagi italyan restorani bosh oshpazi Marko Chervetti Usmonli xitoycha osh tayyorlash uchun musobaqada ishtirok etganini ma'lum qildi. U mazali palov tayyorlash qonida borligini aytadi. Aniqlanishicha, Markoning bobosi bir vaqtlari Markaziy Osiyodan Turkiyaga kelib o'rnashib qolgan ekan. Palov tayyorlash musobaqasini olib boruvchi Dragomilovskiy bozoriga tomoshaga kelgan ko'plab muxlislarga palov so'zining yangi mazmunini ham ochib berdi.
Рис с овощами, плюс любовь. Ах, посмотрите, собственно, слово «плов»-то состоит вот из чего. Пи и лав.
Mana qizimiz tayyorlayotgan vegetarianlar oshi guruch va sabzavotdan iborat. Palov so'zining o'zi esa pilav, ya'ni muhabbat degan so'zdan tashkil etilgan ekan. Qanday ajoyib, ya'ni palov yegan odam mehr-muhabbatga to'lib toshadi, deydi diktor. Palov tayyor bo'lguncha tomoshabinlar oldida o'zbek mumtoz qo'shiq va raqs ustalari o'z mahoratlarini namoyish etdilar. Eng yaxshi palov 2013 unvoni sammitda Moskvadagi Anjir choyxonasi bosh oshpazlari Sunnatilla To'xtaxo'jayev va Shomar Abdullayevlarga nasib etdi. Ikkinchi o'rinni yozuvchi oshpaz Aleksandr Usanin egalladi. 20 nafar oshpaz ichida faxrli 3-chi o'rinni egallagan o'zbekistonlik taniqli oshpaz va oshxona uz sayti blogeri Bahriddin Chustiy o'zining tok oshi bilan hakamlar oshqozoni va yuragidan joy oldi.
Bu osh xudo xolasa. Bu jo'lma, tok. Tok osh deydi o'zimizda. O'zbekistonda tok osh deydi. O'zbekistonda hozir yoz, Moskvada endi mavsumi. O'shaning uchun yangi to'rtbarga chiqqani uchun ham vitaminlar, ham mazali taomlar bo'lishi uchun tok osh ham qo'shib yuboryapmiz.
Deydi oshpaz usta chustiy. Juryda Hakim G'aniyevdan tashqari O'zbekiston oshpazlar uyushmasi assotsiatsiyasi rahbari Akbar Umarov, mashhur yozuvchi Alek Roy Ispaniya oshxonasining Rossiyadagi faxrli elchisi Jorge de Angel Maliner, rassom Aaron Grigoryan va boshqalar ishtirok etdi. Osh tayyorlash bo'yicha chempionat boshqaruvchisi, Sharq formulasi xalqaro anjuman rahbari, asli o'zbekistonlik dizayner Lola Sayfi ozodlikka palov sammiti kelajakda an'anaga aylanishiga ishonishini aytadi.
Конечно, надеюсь, что будет. Всем понравилось. Мне на Драгомиловском рынке сказали, что было больше 26 тысяч человек.
Albatta, bunday anjuman yana bo'lishiga ishonib qolamiz. Menga Dragomilovo bozor ma'muriyatida palovga 26 mingdan ziyod odam kelganini ma'lum qilishdi. Ularda kirishda allaqanday hisoblagich bor ekan. Umuman, biz bu musobaqani uyushtirishdan xalqaro muloqot, madaniy almashuvni tashkil etishni ko'zlagan edik. Bilishimcha, o'sha kuni Liniya Jizni xayriya jamg'armasi 113 ming rubldan ziyod mablag' yig'di. Umuman olganda, shaxsan menda sammitda ishtirok etgan oshpazlar va osh yegani kelgan mehmonlar juda yaxshi taassurot qoldirdi. Tasodifmi yo'qmi, mehmonlarimiz o'zlarini Oloy yoki Chorsu bozoridagidek his qildi. O'sha kuni Moskvada ham Toshkentning issiq harorati o'rnatildi, deya kuladi Lola Sayfi. Sayfi xonim Palov sammiti yilliga bir marotaba o'tkaziladigan yozgi tadbir bo'lishini ham qo'shimcha qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shunday qilib Moskvada birinchi bor palov sammiti bo'lib o'tdi va unda o'zbek oshpazlari ham o'zbek palovi shonini yaxshigina himoya qilishdi. Bu va boshqa mavzularga doir kuzatishlaringizni Ozodlikning elektron pochtasiga maktub yo'llash orqali ham bizga yo'llashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Bizga elektron pochta orqali maktub yo'llang va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizni va jamoatchilikni xabardor qiling. Bugungi muloqotimizni yana O'zbekiston Qatar futbol o'yini bilan bog'liq ayrim jihatlarda davom ettiradi. O'zbekiston Qatar o'yini uchun Toshkent chiptaxonalaridan topilmayotgan, ammo qo'lga o'tib ketgan bir dona chipta narxining 250 ming so'mga ko'tarilgani xabar qilindi. Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevga ko'ra, chiptalar erkin savdosini cheklagan hukumat futbol maydoniga haqiqiy ishqibozlarni emas, buyruqqa bo'ysungan tashkilot va hokimliklar vakillarini kiritish bilan o'z xavfsizligini ta'minlagan bo'ldi.
Hozir, misol uchun, biletlerin narkı, uzun narkıdan 10 beraber, 5 beraber köpük tutarttı. 2 gün bana 220 binine satıl yaptı. Bizim mesela biraz köp geldi, 220 binine ayaklarını kurdum.
Şimdi babamın bu... O şey çıktı kanunu oldu da satıl yaptı mı şu 250 binine?
Ha, sen bir rahatta yolunu bir tarafı da sankede satı yaptı. Doğrusu da ne kalacak? Yani sen bir rahatta 50 metre, 100 metre bir rahatta satı yaptı. Şimdi bu buna kadar kadar çetkenliğine ben 3-4 aldım bir ürün çeyiz. Jurnalist yüzüm için bir teşhirin etkisi maksatında, makale yazış maksatında bir teşhiri başladım ve kolumda bir bazı hüccetle gelip düştü. Şimdi düşünüyorum ne bir bilet buna kadar çetti. Gerçekteki şu 2013 yıl 27 Mayıs günü Vazirler Mahkemesi'nin medeniyet, terlim, sağlık, saklaş ve içtimai muhafaza meseleleri kompleksi de yığılış bölümünde. Ben şu yığılışta Katar'ın, Özbekistan Katar'ın oyunundaki bölümden misafir çağrıları, şu önce tergerlik, köz meseleler, şu cümlede bilet meseleleri ise muhakeme kılındı kül tertibinde. O mecliste 131. sağlıklı bayan kabul kılındı. O şey oyunda çıkarılacak biletler gerçekten taksimlenmiyor bir yerde ağırdır. Taşkent Şehir Hakimliği'ye 6620 bilet taksimlenmiyor. Özbekistan Futbol Federasyası, UFK'dan kelezgen mesmanlar, Katar'dan kelezgen mesmanlar 2000 bilet. Aile talim muhasasalarına 4000 bilet. Özbekistan Profesyonel Futbol Ligası'nın 2000 bilet. Ve Dünyatkar Sport Majmuası kasalarına 13780 bilet. Diğerli 14000 bilet satılığa çıkarılacaktı. Hagen 16000 bilet, 30000 bilet yakın çıkarılacaktı. Teşkilatla gidiyor, verilecek. Taşın Şahit Hakimiyatı bu mahallelerdi. Yani Özbekistan Federasyonu'nu bilirsiniz. Ve federasyon tarmağındaki adamların takibi de geçen, yıkmalarının federasyonu verildi. Yani Profesyonel Futbol Ligası'nın önce şu komandalardaki futbolçilerin de merkez bir şu ayı alayım yani.
Baba Murat, şimdi bir taraftan bu maili bir tadbirdir. Lekin kolge çıkıp geçişini sababı nima bo'ldi? Bu tashkilotdan qo'ldirib qo'lga chiqarib
yuboryaptimi? Mana o'zim ishlab ko'rdim. Futbolga misol uchun 30 mingta bilet chiqarilsa-da, shundan aksariyat qismi davlat idoralariga bo'lib berilsa, albatta kassaga chiqqan biletlar narxi o'z-o'zidan ko'tariladi. Kassadan misol uchun 30 ming bilet sotayotganda, sotgan bo'lsa menimcha 2-3 ming sotgan, undan ko'p sotmagan. Menimcha shu idoralardan berilyaptiku ishxonadan. Bilet. O şey işkanadaki adamlar korkuyup alıp yenim çay. Şunlar neydi? Misal ki alt çıktırıp satmak size garanti yok. İşte devlet adam, devlet adamlarının, mahalleden ödenlerinin biletini alıp kurup satmak size kefaleti yok. Yani ki nasıl tarif eder? Eğer hemen kafiri çıkarlarında bu nasıl bulmaz?
Yo, mayli, endi bu tarafiyam bordi, Bobo Murat. O'sha bir ikkita odam o'zi chiqarib, o'zi sotayotgandir. Lekin o'sha siz aytgan Bunyodkor chiptaxonasiga yaqin joydagi bilet sotilayotgan joyda doimiy o'sha qo'lda sotuvchilar borligini aytishyapti-da, doimiy.
Endi kassadan chiqarganda o'zi chiqib sotmaydi-ku, kimdir yollaydi, sotib berasan shunchadan deydi. Bu tabiiy narsa, misol uchun sun'iy ravishda narx oshib ketadi. Hozir qarang-da, bu yerda masala boshqa yerda. Futbolni ko'raman degan odamlar uchun bilet yo'q. Futbolni unchalik muxlis bo'lmagan, davlat ishiga ishlaganlarga shunday berilyapti. Mahalla orqali shunday berilyapti. Mana shu yerda masala.
Endi buni Bobo Murat, ayni shu sabablarini izlayapmizda. Buni bir siyosiy sababi bormi? Nimaga o'sha haqiqiy futbol ishqibozlariga bilet berilmayapti-yu, o'sha hokimliklarga, davlat tashkilotlariga bilet tarqatilyapti?
Şimdi bu yerde mesele şunda, yani şimdi mütesaddilerde, misal ki muhlislerde zekan çekenatı gereği olsa, mütesaddilerde tınçlı gereği bulardı. Yani devlet idarasından, misal ki sağlık inspektörüne, hakimiyetten bilet alıp bargerler, yani mahalleden bargerler, bu şehirde taksini bulmazsan, tınçlı oturup indirmeyi çelişer. Yani bu haksızlık meseleleri için güde kulaydır, yok. Biletimiz de taksimlenecek. Lekin haqiqiy ishqibozlarga shunday avvalgidek sotilsa, u yerda muxlislarning qattiq harakatiga garantiya yo'q. Ular qanaqa o'zini tutadi. O'sha uchun bu yerda futbolmas xavfsizlik rejimiga chiqib ketyapti.
Endi o'sha ishqibozlardan qo'rquvga asos bormi?
Endi 30 bin odam, 30 bin odam yig'ilgan joyda albatta har qanday joyda asos bo'ladi. Olomon deydi. Olomonda aql bo'lmaydi, hisob bo'ladi. Keldi futbol bo'lsa. O'zbekistonda hamma islohotlarni davlat amalga oshiradi. Futbolda ham davlat amalga oshiryapti. Davlat o'zini xavfsiz o'ynayapti. Muxlislarni misol o'yinga kelishi xavfli muxlislik futbol. Muxlislar ikki kilometr ketyapti. Keyin stadion masalasi ham bor. Bilasiz, stadion qurilib bo'lib ochilayotganda mamlakat rahbari bu yerni ko'z qorachilikka asrab kerak degan ma'noda gaplarni aytdi. Va mana shu narsa viloyat stadion atrofida bo'layotgan hamma ishlarni asosiy binosi ustun bo'lib qolyaptida. Ya'ni xavfsizlik, ya'ni tashqaridan borish kirishi qiyin, keyin bino bo'lib tushishi, ya'ni o'shanchaa stadionga biror narsa bo'lmasin, urib to'ldirmasin, boshqa bo'lmasin deb biletlar kiryapti. Ikki o'rindan beri mana shu davlat idoralari ishi nodimlarga ko'proq haqqilmaydi. Qolgan biletlar esa tabiiy ravishda misol uchun narxi oshib ketyapti.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Qatar futbol jamoalari o'yinining tashkillashtirilishi, xususan biletlar savdosi bilan bog'liq muammolar haqida fikr yuritdi. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq chodir hayot davom ettiradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Qansaniroy gulustovinga qurbon olam ya ursana qurbon olam.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayolning tanish qo'shiqlar sahifasiga O'lmas Ollaberganov ijrosidagi Qurbon o'lam qo'shig'ini mavzu qildik.
Sizninga qurbon olam halqay zulfi parishoninga qurbon olam chashmi masli labi xandoninga qurbon olam oftobi ruy toboninga qurbon olam qadina ora.
Shu kunlarda o'zbek mashoqlari orasida jonli ijro mavzusi munozara markaziga chiqdi. O'zbek qo'shiqchiligida ovozi kompyuter dasturida parvarishlanib, diskka ko'chirilgan hofizlarning ko'paygandan shu kunlarda tashvish bildirilmoqda. To'y va konsertlarda bu qo'shiqchilarning faqat og'zini ochib yumib turishi chipta sotib olgan muxlislarning noroziligini ham keltirib chiqarmoqda. Ayni paytda o'z qo'shiqlarini faqat jonli ijro qiladigan hofizlar ham yo'q emas. Shulardan biri 42 yasharlik hofiz O'lmas Ollaberganov. O'lmas Ollaberganov Fuzulining Qurbon o'lam g'azalini o'zi dutor chalib jonli ijro qilganidan keyin elga mashhur bo'ldi. Bundan 20-30 yil avval Buxoro yahudiylari orasidan yetib chiqqan Izro Malaxov, Avram Talmasov maromiga yetkazib kuylagan bu qo'shiqqa O'lmas Ollaberganov yangi tarovat bag'ishlagani e'tirof qilindi. Turkiyaning o'g'iz lahjasida g'azal yozgan Fuzuliga oid bu g'azalni jonli ijroda O'lmas Ollaberganov tildan eshitgan taniqli ashulachi Nasiba Abdullayeva bu ijro borasidagi hayratini yashirmaydi.
O'ylaganimdan ham ziyoda, chunki o'zi rostini aytsam, mana bu jonli ijroni nafasini, jonli ijroni o'sha sehrini juda ham sog'ingan ekanmiz. Jonli ijro o'sha kompozitorlari bilan ba'zi joyda o'sha mikrofonlarni chinlab ketishi yu ba'zi joylarda qaysidir tovushi chiqmay qolishlari bilan qanchalik go'zal va qanchalik uni kuchli bir energetikasi borligini yana bir bor his qildik. O'lmas Ollaberganovga bugun yana bir bor men omad tilayman,
dedi Nasiba Abdullayeva. O'lmas Ollaberganovning Qurbon o'lam ashulasini ijro qilgan ilk video tasvirlarini oradan 18 yil o'tib qayta tomosha qilamiz. Sochlari jingalak xushro'y yigit silkinib qo'shiq aytayapti. Xuddi qo'shiq so'zlari vulqon ichiga qamalgan lavaday otilib chiqmoqda. Kel keley mohilliqo, husniga qurbon olam. Xalqayi zulfi parishoniga qurbon olam.
Husninga qurbon olam. Xalqayi zulfi parishoniga qurbon olam. Chashmim asli labi xandoniga qurbon olam. Oftobi ruy toboniga qurbon olam. Qadina urastayi larzoniga qurbon olam. Yor sanab qurbon olam.
Oldin sekin boshlangan ashullar misra va misra avjiga minib, minib boraveradi. Alloh sevgisi yo'lda qurbon bo'lish istagi aks etgan qo'shiq Obidning Orif bo'lish yo'lidagi munojoti kabi yangraydi. Ozodlik bilan suhbatda Hofiz O'lmasonlar bergani bu qo'shiq o'zining tashrif qog'oziga aylanganini bildirdi.
Qurbon olam bilan chiqqanman, yillik yo'nalishda Fuzuli g'azali bilan. Undan keyin bir qator estrada qo'shiqlarim chiqdi. Parizod, Kutaman, Azizim, xullas bir 10 taga yaqin hozir hit qo'shiqlarim bor xalq orasida.
Endi har doim hammaga beriladigan savolimiz, nima uchun bir qo'shiq hammaning og'ziga tushib ketadi, bir qo'shiq uncha mashhur bo'lmaydi? Buni sir sinoati bormi? Oldindan bilasizmi shuni?
Yo'q. Men masalan bitta qo'shiqqa oldindan nima deydi? Prognoz deydi o'rsa, o'zbekchasiga nima deydi uni? Bashorat qila olmayman. Bu qo'shiq hit bo'ladi yo bu qo'shiq hit bo'lmaydi deya olmayman. Chunki shunaqa zo'r qo'shiqlarimiz bor, ko'p mehnat qilingan, ko'p urg'u berilgan, lekin u qo'shiq unchalik xalq orasida tanilmagan, o'zini muxlislari bor, ayniqsa san'at ahli orasida. Lekin bir xil qo'shiqlarimiz bor, kutilmaganda shu qo'shiqlarimiz hit bo'lib ketgan darajalar ham bo'lgan.
Endi qurbon olam qo'shig'ini sizdan oldin ham aytishgan, ya'ni taxminan muvaffaqiyat qozonishi oldindan ma'lum edi, lekin nima uchun sizniki farqli bo'ldi?
Yo'q, men oldin sizga to'g'risini aytaman, bu tarixda mendan oldin faqat Buxoro jigitlari tomonidan bu qo'shiq mashhur bo'lgan ijrosi. Ijro qilinib yedirilgan xalqqa, ya'ni chiroyli ijro bo'lgan professional darajada. Mana şey Gabriel Xantdan tortib, masalan, Neriya Aminov, misol uchun Abram Talmasov, Izro Mallakib, Isoq Katoyev, katta-katta ustozlar buni xalq orasida yedirib bo'lgan. Lekin o'zbek xonandalarining ichida birinchi bo'lib o'sha mani ijromdagi mani ijromni talqini qanaqadir xalq orasida boshqacha qabul qilindi haligi. Endi baribir bilasiz-ku, ovozda, tenbirda, nimada baribir farqi bo'ladi ular bilan. Ijro haqiqatan ham juda ham o'sha kerakli darajada va kerakli mahoratda yoki professional darajada ijro qilingan. Hatto buni o'sha bilim yurtlarida ham talabalarga mana ijroyimni qo'yib, o'qituvchilar o'shani misol qilib, boshqa qilib o'rgatishargan. Hozir ham o'rgatishyapti o'sha an'anaviy ijrochilikda, qo'shiqchiligi. Ramkada bo'lganda hamma narsa professional darajada bo'lgani uchun bilmadim. Endi yaxshi ijro baribir o'zini muxlisini topadi va xalq orasida qoladi deb o'ylayman.
Endi mana qurbon olam degan qo'shiqni aytayotgan paytda o'sha ertalabda nahorgi ovozga kelgan chollarga aytilganday bo'lmaydimi? Yoshlar qabul qiladimi buni? Kontakt bo'ladimi yoshlar bilan? Qanday nima qilasiz shuni? Bu nima auditoriya masalasi?
Auditoriya masalasi masalan qo'shiqni hozir yosh qari bir xil qabul qilgan o'sha paytda 95-yil deb aytganimda endi hozir masalan estrada janrida ham qilgan aranjirovkalar qilgan variantim ham bor, ish qilib talab bor. Qaysi to'y qashamga borsak, qaysi konsertga borsak, qatnashsak shu qo'shiqni so'rashadi haligacha ham. Mana oradan o'zi bir 18 yilcha vaqt o'tibdi ijrosiga, lekin xalq shuni so'rayapti baribir. Bilmadim, endi misol uchun yaxshi qo'shiq yosh qarriga bir xil ta'sir qiladi deb o'ylayman. Yaxshi ijro.
Endi o'lmas, bizani programmamizni formatiga ko'ra, o'sha tanish qo'shiqlar degan format bu. O'sha ashulachi iloji bo'lsa bir qator aytib beradi o'sha qo'shiqni, keyin sifatli variantini qo'yamizda. Shuni aytishga nimangiz bormi? Bir satrini, bir misrasini. Jonlimiz bilan mana.
Qo'limnimi?
Ha, qurbon olam.
Hozir men qo'limda soz yo'q, ko'chadaman, aytaveramizmi?
Aytaverasiz, ha.
Xo'p.
Marhamat.
gel gelim mahil kav, isminge kurban olam. Halkayı zülti perişan inge kurban olam. Can sana kurban olam. Çeşmi mesule bir handan inge kurban olam. Ah sabiriye taban inge kurban olam. Haddin avrasteyi larzan inge kurban olam. Can sana kurban olam.
Rahmet.
Boş anadı
bu. Bu ataylı soradım çünkü odamlar o'sha baribir ham jonli ijro qildim deb aldayapti deb aytmaslik uchun-da, o'sha rostdan mana bir misol.
Hozir mana konsert 2012-2013 Istiqlol san'at saroyida jonli konsert qilganman. Hozir mana saytlarimni hozir yangilayapman.
O'lmas Alloh berganib Xorazmning toz qo'shiqchiligini jonli ijro bilan davom ettirayotgan navqiron avlod vakili hisoblanadi. Xorazm qo'shiqchiligidagi asosiy musiqa asboblari tanbur va dutor chalish borasida e'tirof qilingan usta sozanda hamdir. O'lmas Alloh berganib Buxoroning Qorako'l tumanida tug'ilib o'sganini aytadi.
Men o'zi asli Buxoro viloyati Qozon shahrida tavallud topganman. 1971-yil 25-iyul kuni Arslon Burjidaman, yilim do'ng'iz, otam asli xorazmlik, ya'ni Hozorat tumani Pitnak degan qishloqdan, onam asli Qorako'llik, Buxorodan rahmatli bo'lib ketishgan. Onam o'qituvchi bo'lganlar rahmatli, dadam doktor bo'lganlar. Xullas, onamdagi bo'lgan o'sha qiziqish san'atga menga o'tgan. Aslida avlodimizda san'atkor bo'lmagan. Nima deydi, shu yoshligimdan o'qidim. Chaldim Qashqar rubobini, keyin musiqa bilim yurtiga o'qishga kirdim Buxoroga. O'tda ham rubob chaldim. Birinchi konkursda laureat bo'lib, Toshkent davlat konservatoriyasiga kirish imtihonlarisiz qabul qilinganman. U yerdan ikkita maqom konkursda laureat bo'ldim. Xullas, filarmoniyada ishlayapman. Shu o'rinda bir nechta davlatlarda borib, o'zbek san'atini namoyish qilganman. Hozir shu 3 nafar farzandim bor, oilalikman. Shu ijod qilib xalq orasida nomim bor, hurmatim bor, yaxshi ko'radi xalq. Shu yuraman ijod qilib.
Endi ustozlaringiz kim?
Ustozlarim
Ortiq aka shogirdim dedi sizni biz bu yoqqa Prakaga kelganda.
Ortiq aka endi bizani yoshligimizdan bilasiz endi. Yoshligimizdan bizga kumir bo'lgan. U kishi yoshligimizdan Ortiq akamni eshitib katta bo'lganmiz. Qo'shiqlarni aytganmiz. Haligacha ham aytamiz. Undan tashqari men ustozlarim Ari Boboxonov, Qashqar rubobidan Hikmat Rajabov, O'zbekiston xalq artisti O'lmas Rasulov, rahmatli Fattoh Hamomadali, professor xalq otizi Orifxon Xatamov, Qondir Iskandarov, bular hammasini ko'pchiligini men darsini olishga, maslahatini olish niyatsar bo'lganman.
Ortiq Otajonov sizni O'zbekistonda jonli ijro qilayotgan sanoqli ashulachilardan biri deb aytdi. Savolim shuki, shu qadar ozayib qoldimi jonli qo'shiq aytish O'zbekistonda?
Yo'q, endi nima desam sizga? Jonli ijroga muhtojlik yo'qmi bilmayman. Shu odamlarning qulog' fonogrammaga o'rgangan. Keyin qulaylik taraflari, masalan, jonli ijroga bilasiz, ko'p sozandalar bilan yurish kerak. Ularni masalan sozlash kerak. Qulaylik tomonlari shuki, bilmadim, endi jonli ijro bizani maqsadimiz, endi masalan men jonli ijro qilishimdan maqsad mani xalq biladi. Shuning uchun konsertlarda 2 marta o'tgan yil bu yil konsert qo'ygan bo'lsam, shu jonli ijroni ko'rsatishga harakat qildim xolos. Endi jonli ijro qiladigan ashulachilar sanoqlimi, ko'pmi, men u narsaga masalan hech qanaqa bu narsani men gapira olmayman ham, ayta olmayman, balkim ko'pdir.
Endi O'lmasbek, men demak bir nechta konsertlarda, to'ylarda Bobomurod Hamdamovni konsertlarini kuzatganman. Odamlar o'sha ataylab uni ovozi ochilib borayotganini kuzatish uchun o'tirishardi-da. Ya'ni birinchi qo'shiqdan ko'ra 4-chi qo'shiq yaxshiroq, 4-chi qo'shiqdan ko'ra 6-chi qo'shiq yaxshiroq ovozi charxlanib boraveradi. Ya'ni Bobomurod akaning o'zi ham shu gapni aytganda, ya'ni ovoz ochilib boradi degan. Mana shu jarayonni kuzatish tugadimi ya'ni? Ya'ni bu san'at sinavandaligi bilan bog'liqda bu narsa.
Endi sinavandalik nima deydi? Masalan, oldingidagi sinavandachilik hozir unchalik emas. Men unaqa aytolmayman, baralla gapira olmayman, maqta olmayman. Oldingidagi qo'shiq eshitish, oldingidagi qo'shiq ma'nosini eshitish, balkim bu o'sha qo'shiqchilarning o'zidandir. Shu narsaga o'rgatganligidan yo loyihalarni ketgandan bo'lishi mumkin bu san'at shunchalik. Men u narsaga hech tushunmayman bu narsani. Men tushuntirib berolmayman. Chunki hozir gapirsam, bir xil narsani gapirsam, xuddi haligi kimdir ko'rolmaganda yo bir shunaqa bir nima bo'lib qolmasin deymanda gap.
Endi yana bir savol, sizni tajribangiz juda qiziq. Qo'shiqchilik uchun bir vaqtning o'zida siz o'sha Xorazm mumtoz qo'shiqchiligini durdonalarini aytib kelasiz va bir vaqtning o'zida o'sha pop, modern pop yo'nalishida qo'shiq aytasiz. Ya'ni qanaqa sig'adi bu bitta janrda bitta ashulachi bir vaqtning o'zida?
Yo'q, endi bilmadim. Masalan, menda shunaqa bilmayman. Bu yoqda ham, bu yoqda ham shu qalbimga siqqanicha, kuchim yetganicha baholi qudrat ijod qilib kelaman, lekin endi bilmadim qanchalik ish qilib muxlislarimiz bor. Bu yoqda ham, bu yoqda ham harakat qilib yuribmiz, lekin ikkita yo'nalishda ham. Bilmadim endi.
Sizda ko'proq nima deydi, erkin, yemini qaysi ko'ngilingizga ko'proq yoqadi? Qaysi janrda qo'shiq aytsangiz masalan?
Menga janr endi ko'proq albatta o'zimiz shu ota bobomizni merosimizni, o'zimiz o'sha oltin merosimizni, bastakorlik ijodlaridan, klassik mumtoz qo'shiqlardan aytish ko'proq mani qalbimga zavq beradi.
Aslida bizning tinglovchilarimiz Qozog'istonda, Rossiyada, Amerikada, Koreyada, o'sha dunyoning hamma yerida endi o'zbek mehnat muhojirlari. O'shalarni eshitadi bizani. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi? Balkim borgandirsiz ularning to'ylariga. Sankt-Peterburgda ko'p konsert berishyapti o'zbeklar hozir, o'zbek hofizlari Amerikada.
Bo'ldi, bo'ldi.
Ularga aytadigan gaplaringiz.
Men aytadigan gapim ularni, bizning yurtdoshlarimizga aytadigan gapim ularga faqat sog'lik salomatlik tilayman, qayerda bo'lsalar omon bo'lsinlar ilohim. Yana aytadigan gapim o'sha mani bitta niyatim o'sha chetdagi o'zimizni yurgan, bizni o'zbek musiqasini sog'inib yurgan, yurtini sog'inib yurgan o'zbeklarga borib bir xizmat qilish niyatim bor. Endi uni qanchalik imkoniyati bo'ladi, xudo xohlasa hozir biz shuni harakatidamiz. To'y bo'ladimi, konsert bo'ladimi, borib shularga bir o'zimizni xonishlarimizni nima deydi bir inom qilmoqchiman o'zimni yangi repertuarlarimdan, xohlasa xohlashsa mumtoz qo'shiqlar deyishadimi, man o'shalarni bilmayman, o'shalarni bir nimasini o'shalarni qalbidan bir joy olish niyatim bor o'sha chetdagi muxlislarimni.
Rahmat sizga, ozodlik tinglovchilari nomidan O'lmasbek, ijodingizga ijod.
Juda xursandman, sog' bo'linglar ilohim. Nima deydi, faqat yaxshi
To'yla bo'lavergin.
To'yla bo'laversin, yaxshi xabarlar bilan ko'rishib turaylik, xudo xolasa.
Ay, rahmat. Bo'pti, O'lmasdan rahmat sizga, sog' bo'ling.
Xo'p, sog' bo'ling, yaxshi.
Xo'p.
Sening gap qurbon ulam halqa zulfi parishoning gap qurbon ulam chashmi masli labi xandoning gap qurbon ulam oftobi ritoboning gap qurbon ulam qadina urastay larzoning gap qurbon Olam yavr sana kurban olam İki kaşın kalamu İki küzün çeşmeyi nur Barkırıp ayna dayı Sine Yusuf'un kürnur Sani dardu fraqim, mani canım gehzul Yok nazakat içide, sen kebi durganayı dur Hadi şamşadi, kram halinge kurban Olam yavr sana kurban, olam Shlari
سخنین گاو خرو هر بر سخنین آبی حیات
آزادلیکنین چادر خیالده اوزبیکستانده قلیاتکن سناقل جانله ijro hofizlaridan biri O'lmasbek Ollabirganov mehmon bo'ldi. Shu yerda bugungi muloqotimizning bir qismi o'z poyoniga yetdi. Ammo qarshimizda sizni suhbatlarimiz davomi bilan tanishuv kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.